habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniina oo Oktoobar ay tahay 14 sanadka 2024 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16:19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunida waxaa ka mid ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kala diray maamulka iyo golaha deegaanka magaalada Xudur ee gobolka Bokool.
Maantoon ku sheegana in degmada Xudur maamulka golaha deegaanka degmada Xudur ee oo sharci la ka dhisay 4 sano oo sharci qabeen oo la masina dhamaatay oo la masina dhimanaysay in geeka sharci dare la ka shaldiri taasna ma aqbalaan geen ma aqbalaan amiin ma aqbalaan.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ilaaska VOA-da oo toddobaadkan aan ku eegayno arrimaha shidaal sahminta iyo soo saarista shidaalka Soomaaliya.
sida heshiisada intaan galnay badanaa ku qoran 150 in ayaga ay qaataan 150, laakiin markaa fiirisada waxay bixinayaan corporate income tax oo 30% ah, waxay bixinayaan lacag kale oo la yiraahdo royalty. Waxaa soo dhaw markaa isku soo darto profit sharing ka waxyaabahaas ma ku darsana. Inta ugu badan oo profitka almost 70% waxaa ay adeysaa dhanka dowladda Soomaaliya.
barnaamijka qurbe xubintii dooda gaabneed iyo warar kale ayaad idin haynaa, balse ma kor waxaad ku soo dhawaataan warkeenii caalamka. War qoraale oo ka soo baxay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in laga heshiiyey tallaabo uu guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu dhawaantan kaga xayuubiyey xubinnimadii golaha wasiirka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Saleh Axmed Jaamac. Qoraal lagu qoray barta ay leeyihiin aqalka sare ayaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ba si wada jira waxay ugu heshiiyeen in arrinkaasi ku saabsan go'aanka uu horey maamulka uga qaatay bishan inuu ku guda jirna 12-keedii in laga noqday. qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ayaa sheegay in dadaallo siyaasadeed oo labada dhinac ah lagu kala dab qaaday oo xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaarahaba ay qayb ka ahaayeen markii dambe lagu guuleystay in arrinkaasi lagu xaliyo jaamacna uu sii wato xubinnimadiisi aqalka sare. guddoonkaasi xilka xayuubinta ku sameeyey ayaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayaa wuxuu u cuskaday ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha waa ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya ee Saleh Axmed Jaamac in uu jabiyo shuruudo uu uga sii mid ahaan lahaa aqalka sare ee baarlamaanka kadib markii uu soo xaadiri waayey 4 kalfadhi oo baarlamaanka ah, isaga oo sheegay Saleh-na in lagu bedelay Ibrahim Suleyman Iile oo ahaa musharaxii xubinnimo ee aqalkaasi sare kursigaasi kula tartamay Jaamac. Saleh ayaa go'aankaasi guddoomiyaha ku tilmaamay mid baal marsan sharciga. xilka qaadista senator Saleh ayaa dood weyn waxaa u kala qaybsamay dhinacyada baarlamaanka dhexdooda, gaar ahaan kuwa aqalka sare oo qaarkood ka soo horjeestay habraaca loo maray halka kuwa kaleetana ay taageereen. guddoomiyaha andrade waa dowladda Mareykanka ayaa axaddii shalayto waxay ku dhawaaqday inay gantaalo casri ah oo nooca cirka ee loo yaqaano Saad iyo sidoo kale to ciidamada Mareykanka ay u direysay Israa'il si ay markaas u xoojiyaan nidaamka difaaca cirka ee Israa'il maalmo kadib markii Iran ay madaafiic ku garaacday Israa'il. madaxweyne Joe Biden ayaa talaabadaasi ku tilmaamay mid lagu difaacayo Israa'il, waxa uuna tani ay ku soo beegmaysaa iyada oo la filayo in Israa'il ay ka jawaab bixiso duqeymihii cuslaa ee 1-kii bisha Oktoobar ay kala kulantay Iran oo ay ku garaacday in ka badan 180 gantaal kuwa guuxooda ka dheereeya ah halkaasi. afayeen u hadlay aqalka Pentagonka ee dalkan Mareykanka ee wasaaradda gaashaandhigga lana yiraahdo magaciisa Major General Patrick Ryder ayaa waxa uu ku tilmaamay daabulistaas hubka iyo ka qayb qaadashada taageerada ballaaran ee Mareykanku uu siinayo Israa'il in wuxuu yiri laga difaacayo Iran iyo kooxaha kale ee taageera ee danaha Mareykanka ka soo horjeeday gobolka. Dhanka kale, ciidamada Israa'il ayaa sii xoojiyay weerarada ay ka wadaan maalmahan waqooyiga Gaza, iyadoo halkaasina ay taangiyo ay gunta u sii galayaan magaalada, gaar ahaan degmada la yiraahdo Sheikh Ridwan, halkaasi oo qoysas fara badan ay ka barakaceen guryahooda. Aroornimadii hore ee Isniinta maanta ta aduqeen xagga cirka ciidamada Israa'il ee la beegsadeen teendhooyinka ay gabaadsanayaan dadka barakacayaasha ee ku yaala gudaha isbitaalka Al-Aqsa ee bartamaha magaalada Aqsa ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay in ka badan 3 qof, 4 kale tan dhaawacyo ay ka soo gaareen. Warbixin cusub oo axadda maanta ta ah ay daawacday bangiga waa axadda shalay ta ahayd ee bangiga dhexe ee bangiga adduunka ayaa waxaa lagu muujiyay in 26 waddan oo kuwa ugu saboolsan ah caalamka ay ku nool yihiin 40% dadka ugu faqrisan dadyooga caalamka lagu leeyahay deen ka badan intii horey loogu lahaa sanadkii 2006. Warbixintaasi ayaa intaasi raacisay in wadamadaasi ay sii kordhayaan oo ay u sii nuglaanayaan masiibooyinka dabiiciga ah iyo sidoo kale qataraha kale ee heesta ay ka soo kaban karin. Warbixintaasi ayaa lagu ogaaday in dhaqaalaha dalalkaasi celcelis ahaan hadda uu aad u sii liito uuna sii nuglaanayo ka hor inta uusan dunida ka dilaacin xanuunkii COVID-19 kana dhibaatadoodu ay soo bilaabatay xilli dunida inteeda kaleeto ay si weyn uga soo kabsanayso COVID-19 kana dalalkaasi weli dibudhac dhinaca dhaqaalaha uu ku yahay COVID-19-kii. Waxaa warbixintaasi ka hadlaysa mushkiladaha heysta dalalkaasi lagu sheegay in 3 meelood 2 meel oo ka mid ah 26 kaas wadan ee kuwa ugu saboolsan ee dunida ah ay isku horimaadyo hubaysan ka dhacaan oo ay adag tahay ayaa la yiri ilaalinta nidaamka kala dambeynta sababo la xiriira habraacsanaan la'aanta hay'adaha iyo bulshada, taas oo xannibaysa maalgashiga shisheeye iyo sidoo kale in la dhoofiyo badeecooyinka dalalkaasi ay soo saaraan. Inta badan wadamadaasi daraasaadka laga sameeyay ayaa u badan Afrika, gaar ahaan Afrikada Saxaraha ka hooseysa laga soo bilaabo Ethiopia, Chad ilaa iyo sidoo kale Congo, waxaase ka sii liita sidoo kale oo dalalkaasi ka mid ah 26-ka Afghanistan iyo Yemen. Warkii dunidana waa naga inta. Markana xudur aan ku bilowna ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa soo saartay wareegto ay ku kala direyso golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ee gobolka Bokool. Arrintaasi ayaa dhalisay in qaar ka mid ah shacabku, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada xudur, ay maanta halkaasi ka oogan tahay dabadbax ay uga soo horjeedaan go'aamadan. Warbixintan bay dhaba waxaa ka soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Catoosh.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Koonfur Galbeed ayaa kala dirtay golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka Bokool. Waxaa loo cusubay kala dirista golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur wada shaqeyn la'aan maamulka degmada xudur iyo kan gobolka Bokool iyo wada shaqeyn la'aan maamulka degmada xudur iyo hay'adaha kale ee dawliga. Waxaa lagu xusay wareegtada Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Koonfur Galbeed golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ay ku kala dirtay in dhawaan la soo magacaabayo guddi heer degmo oo sii wada hawsha maamulka degmada. Marka ay soo baxday wareegtada lagu kala diray guddoonka iyo golaha deegaanka magaalada xudur, waxaa magaalada ka dhacay dabadbax looga soo horjeeda kala dirista maamulka degmada xudur. Shacab caraysan ayaa xiray wadooyinka magaalada, kuwaasi oo ku dhawaaqayay ereyo ay ku taageerayeen maamulka la kala diray. Qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka magaalada xudur ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada. Ali Xuseen Xasan, guddoomiye ku xigeenka degmada xudur ee xarunta gobolka Bokool, xubnaha golaha deegaanka ee shirka jaraa'id qabtayna ka mid ah, ayaa sheegay inaysan aqbalaynin sharci darro in lagu kala diro golaha deegaanka iyo maamulka.
Maantan ku sheegana in degmada xudur maamulka golaha deegaanka degmada xudur si oo sharci la ka dhisi 4 sano oo sharci qaban oo la masina dhamaatay oo la masina dhimanayti in geeka sharci darro ee la shal diri taasoo inuu anaga maamulka golaha deegaankeena dadkii deegaankan dhaladayna dadkii deegaanka qandaaradayna ee maamulid deegaanka la xigmadi hayni taasna maqbalaan geen maqbalaan hamiin maqbalaan onoon aalam tooni bulshada ee xudur meen sheegana walaa sadunku billaawada inni wal kasto degmadu ku dhay مسؤولية وزارة أرمها قدها يلويدية يقر قصار أنت
وزير أرمها قدها مامولك كونفور قلبيت أياك قابصدي إنو كهدلو حالة دكعسان أي كجرت مغالا دو حدر أي حرمت قبل كبكول إنك استوى برقنما دي مانت أي كعسانيت حالة دو مغالا دو حدر مظاهرات يدان أي كدعيين حدنا وحا لغوص ورمي إن عيدما دا أمنيق أي حقيجيان أمنيق مغالا دا حالة دان أي هاتن دقنت هاي مختار محمد عطوش VOA بيدابو
مسؤولينتا عافيماتك اي فلسطينيين تا ايامان تا اسنين الشيغي ان دقيمة حق عركو ازرائيل اي لبكسو تا اسبتال كشهادة دا الاقصى اي كويا لمغالة دير البلح اي مركاسي كدلين وغيران افر قف هالكا كدواد افرطان كلايتان اي كودا وعين وير كان اي يميد ساعد انكد مركي وير كلايتو ازرائيل اي كو قاد اسل اسكول كويا له نسريت اي كود شيء الا ايشان اي تمنقف او كمي دا برك عياش فلسطينيين تا warbixintan ay qortay VOA da waxa wararkeedu ugu dambeeyay ee Gaza soo koobaya oo soo akhriyay Hussein Barre Aden
ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in bartilmaameedka duqeyntu uu ahaa kooxaha hubaysan ee ku dhumaalaysanaya goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah sida ay hadalka u dhigeen hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiiniinta UNRWA ayaa isniinta maanta sheegtay in habeenkii xalay uu ahaa habeen argagax badan hay'addu waxay sheegtay in iskuulka loo diyaariyay in isniinta maanta ah lagu talaalo caruurta si looga hortago cudurka dabaysha ee polio madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub Joseph Borrell ayaa isaguna isniinta maanta muujiyay walaac weyn oo ku saabsan weerarada ciidamada Israa'iil ee dhaawacay ciidamada nabad ilaalineed ee ka tirsan qaramada midoobay ee ku sugan koonfurta Lubnaan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan Lubnaan ee UNIFIL oo ka shaqeynaya goob ku taala bartamaha koonfurta Israa'iil ayaa sheegay Axadii in 3 guuto oo ka tirsan ciidamada Israa'iil ay gudaha u galeen Lubnaan markii askarta ciidamada nabad ilaaliyaashu ay galeen xaruntii gabaadka u ahayd hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in 2 taangi oo Israa'iil ay leedahay ay burburiyeen iridda ugu weyn oo ay xoog ku gareen dadan ayaa ahay tii ugu dambeysay taasoo dhaawacday ugu yaraan 5 askari oo nabad ilaaliye ah oo ka tirsan qaramada midoobay tan iyo khamiistii hogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa arintan kala hadlay wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant oo uu isniinta maanta ah telefoonka kula xiriiray Pentagonka ayaa sheegay in Austin uu u adkeeyay muhiimadda ay leedahay in Israa'iil ay qaado dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo sugo badbaadada iyo amniga ciidamada UNIFIL ee ku sugan koonfurta Lubnaan Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isaguna Axadii ugu baaqay qaramada midoobay in ciidamadeeda nabad ilaalinta ay ka saarto goobaha ugu yaray goobaha halista ah ee koonfurta Lubnaan isagoo ku eedeeyay xoogaga Hezbollah in ay wadeegsanayaan ciidamadaasi sidii gaashaanka oo kale gaar ahaan dagaalka ay Israa'iil kula jiraan UNIFIL oo ah ciidamo gaaraya 9500 oo askari oo dalal kala duwan ka socda ayaa la aasaasay kadib duulaankii Israa'iil ee Lubnaan sanadkii 1978 ciidamada ayaa imika loo xil saaray ilaalinta xabad joojin soo afjartay dagaalkii 13 maalmood socday ee dhacay sanadkii 2006 ee u dhaxeeyay Israa'iil iyo Hezbollah militariga Israa'iil waxay sheegeen in weerar drone ah oo xaddi ay qaadeen kooxda Hezbollah oo fadhigeedu yahay koonfurta Lubnaan lagu dilay 4 askari oo Israa'iili ah halka 7 kale ay ku dhaawacmeen Hogeya gashaandiga Mareykanka ayaa taxsiib u diray weerarkaasi intii uu kula hadlayay Gallant sida uu sheegay Pentagonku. Sidoo kale hogeyaha gashaandiga Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay xaaladda bini'aadantinimo ee murugsan ee Gaza. Dhinaca kale agaasimaha guud ee hadda caafimaadka adduunka WHO ayaa Axadii sheegay in hay'adda gurmad ay gaarsiisay 2 isbitaal. Hogeyaha ayaa sheegay in gargaarkaasi la gaarsiiyay xilli uu dagaalku socday wuxuuna intaasi ku daray in darawaladii WHO iyo kuwii ururka bisha cas ee Falastiin lagu sameeyay baaritaan xadgudub ah iyo xabsi ku meel gaar ah oo lagu xiray barkan tarool taasoo oo aan sharciga waafaqsanayn Mareykanka ayaa xaddii ku dhawaaqay inuu Israa'iil u dirayo nidaamka difaaca gantaalada casriga ah iyo in ka badan 100 askari oo Mareykan ah si ay u maamulaan qalabkaasi
mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobaya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa tabinteena tooska idaacadda fiidnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA da haatan ku soo dhawaada barnaamijkii ila iska VOA da oo toddobaadkan aan ku eegayno arrimaha shidaalka sahmintiisa iyo soo saaristiisa Soomaaliya hadiiba ay hirgasho sida la filayo waa kan Maxamed Colaad Xasan oo ino haya
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaysteen kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA da waan toddobaadkan ku eegayno sahaminta shidaalka Soomaaliya innaga oo diirada saarayna wararkii ugu dambeeyay ee ku lug lahaanshiyaha Turkiga ee arrimaha soo saarista saliidda Soomaaliya Soomaaliya oo hadal la sheego inuu qani ku yahay khayraadka dabiiciga ah ayaa dadaal ugu jirta dib u soo noolaynta dhaqaalihii dalka ee sida weyn ugu burburay dagaaladii iyo colaadihii aafeeyay wadanka muddo ka badan 30 sanadood dadaaladaasi ay dawladda Soomaaliya waddo waxa qayb ka ahaa sidii Soomaaliya deymaha looga cafi lahaa ku beeristii ay Soomaaliya ku biirtay suuqa dhaqaalaha bulshada Bariga Afrika iyo haatan oo ay Soomaaliya doonayso in la sahmiyo lana soo saaro qayraadkeeda shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah dhowaan dawladda Turkiga ayaa muujisay siday u daneynayso shidaalka Soomaaliya taasoo keentay dadaallo iskaashi oo dhanka sahminta iyo soo saarista ah oo Turkigu ka bilaabayo lakabyo badeed ku yaala Soomaaliya madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dhowaan ka hadlayay munaasabad uu ku sawootinayay markabka shidaal baarista ugu socda Soomaaliya ayaa ku yiri fariin qoraala oo uu soo dhigay bartiisa X ee hore loo oran jiray Twitter markabka Uruj Ris oo adeegyo muhiim ah u hayay dalkeena tan iyo 2017kii ayaa hadda wuxuu Soomaaliya ka sameyn doonaa howlo shidaal iyo gaaska dabiiciga ah uu kaga sahminayo Soomaaliya wuxuu sahmin doonaa 3 goobood oo shati leh goobahaasi oo midkiiba daboolaya dhul badkiisu dhan yahay 5,000 oo kilomitir oo isku wareega ayuu Erdogan ku yiri boga X Erdogan ayaa dhinaca Soomaaliya u sagootiyay shaqaalihii markabka wasiirka tamarta ee Turkiga Alberslan Bayraktar ayaa sidoo kale ka qayb galay xafladda markabka Uruj Ris ayaa sahmin ku sameyn doona badda Soomaaliya iyadoo la tixraacayo heshiis ay bishii March ee sanadkan kala saxiixdeen wasaaradda tamarta iyo qayraadka dabiiciga ah ee Turkiga iyo wasaaradda batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda batroolka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa VOA da uga waramay heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya ee keenay in markabka loo diro Soomaaliya
heshiiskaasna waxa uu masalay dowlad Turkiga waxa ku majaray shirkadda ama Turkey Oil Company oo loo yaqaan TPAO heshiiskaas markaan galnay waxaan isla meel dhignay oo aan ka wada shaqeynay qorshihii lagu shaqeyn lahaa ama work plan-kii sida ku qoran PSA-ga
markabkan oo lagu naqshadeeyay laguna dhisay Turkiga ayaa waxa uu ururiyay xog dhan 23,000 oo kilomitir oo laba jibaaran ilaa 2017kii hawshan cusub ee baarista shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dhulbadeedka xeebaha Soomaaliya ayuu adeegsan doonaa hanaanka 3 goosoodka ee loo yaqaano 3D waa kan wasiir Cabdirasaaq oo sharaxaya hanaanka baaris ee markabkan uu sameynayo
3D seismic waa very expensive sida loo socoto waa qaali runtii waxay leeyihiin Turkiga ilaa dhowr markab oo 3D seismic sameeya oo kuwii ugu dambeeyay technology ahaan oo weliba keliya ma aha seismic markuu sameynayo sahminta uu qaadayo oo keliya ma aha isla intaas uu wadana wuxuu sameynaa processing 2D ga ayaa badanaa sheega khayraadna ku jiro oo meesha patrol gaas intaba waa ku jiraan patrolkaana ku badan weliba 2D ga waa lagu sameeyaa drillingka waa lagu sameeyaa kambaniyada intooda badan 2D ga ku sameeyaan drillingka laakiin 3D ga waa ka sii fiican yahay kalsooni zaa'id uu ku siinaa meesha ugu habboon ee aad ka sameyn lahayd qodaalka blogga meesha ugu habboon ee ka qodi lahayd ayaad ogaanaysaa tilmaan fiican uu kaa siinaa 3D-ga 2D seismic horaa loogu sameeyey waa la tarjumay waa la process gareeyey prospectiga aada ugu fiican yahay inuu batrool meesha uu ku jiro marka annaga ayaa marka aan heshiisada aan galayno PSA-ga shuruudaha ku qoran heshiiska ayaa waxaa ka mid ah inaan dhahno kambaniyada waa inay sameeyaan 3D seismic ama sahminta oo 3D-ga waa inay sameeyaan annaga ayaa yacni heshiiska ku qoran tahay marka badanaana waa sameeyaan annagana waxaan prefer gareynaynaa si kalsooni buuxda loo helay in yani ay sameeyaan 3D seismic.
Markabka baarista Turkiga oo ay weheliyaan maraakiib kale oo uu Turkigu leeyahay oo isugu jira kuwa dagaal oo ammaankiisa sugaya iyo maraakiib ka caawin doona tasiilaadka iyo sahayda ayaa waxa uu sii mari doonaa badda Mediterranean-ka ilaa kanaalka Suez wuxuu kaloo sii mari doonaa badda Cas. Waxaa lagu wadaa inuu gaaro xeebaha Soomaaliya dabayaaqada bishan aynu ku jirno ee Oktoobar. Waa kan wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirasaaq oo nooga waramaya waqtiga ay hawshan soconayso iyo safarka markabka Turkiga.
Qaadanaysaa sida loogu talagalay ilaa iyo 90 bisha ugu badnaan inay kusoo gabagabeeyaan kolleyto markay soo gabagabeeyaan isla markabka gudihiisa processingkana waa sameynayaan, laakiin datada analysiski interpretationki markay soo baxaan kadib ay sameynayaan oo anada 3 months way qaadanaysaa taasna. Marka qaaditaankii datada la qaadayo oo saaminta la sameynayay iyo dhammaystirkeeda marka la isku daro adiga muddo 6 bilood ee qaadanaysaa marka laga bilaabo bisha Oktoobar dhammaadkeeda oo ay bilaabayaan safarkaas saaminta ah. Markabkan waxaa la socota maraakiib kaleeto oo Niger ah iyo maraakiib oo support ships ah ama kuwii logisticsi wuxuu u baahda siin lahaa. Isku geyn waa 7 markab ayaa la socoto. Taqriiban wuxuu sii socodnaa 20-25 meelaha kadibna xamar uu tagaya halkaasoo haddana xafladii ugu dambeysay oo xaflad kale loogu qaban doono oo uu madaxweynaha kasoo qeyb geli doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee dalka Turkiga.
Horaantii sanadkan, Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis isafgarad ah oo ay shirkadda Turkish Petroleum oo ah shirkadda shidaalka qaranka ee Turkiga ay shatiyo ku heshay 3 gobood oo biyaha Soomaaliya oo ku beegan biyaha maamul goboleedka Galmudug. Haddaba ma jireen heshiisyo ay horey Soomaaliya u gashay oo dhinaca shidaalka ah, gaar ahaan lakabyadan Turkigu baarayo. Su'aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtar.
Meesha hadda laga fahminayo oo ma aha waa markii ugu horeysay Soomaaliya ee heshiis kula gasho shirkada caalami ah ama ha noqoto Turkiga ama cid kale ha noqoto, waa markii ugu horeysay dhulbadeedkaas maaha dhulbadeed horey loo bixiyey. Soo way jirtaa dhulbadeed Soomaaliya ee mar hore ay heshiis la gashay oo shirkadii Exxon Mobil iyo Shell ay kula gashay, balse laakiin dhulka hadda la siiyey ee 3 isbuloog ayaan hore usoo sheegnay ma aha mid horey shidaal Soomaaliya ee heshiis ugu galisay, waa markii ugu horeysay.
Marka labadan lakab maxay kaga duwan yihiin kuwii horey loo sahamiyey ee ay Soomaaliya suuqgeynta u sameysay?
Runtii waxaan ogaan doonaa marka xog ururintan laftigeeda ee 3D-ka la isticmaalayo marka la sameeyo natiijada kasoo baxda ayaa waxaan dhihi karnaa si cilmiyan ah waxay kaga duwan tahay kuwa kale, balse hadda sidaan wada ognahay 2D-kii waxa uu tilmaamay in meesha ay fursad fiican ka jirto in uu shidaal ku jiro.
Mudane Maxamed Mukhtar, Soomaaliya oo hadda colaad kasoo baxday diyaar ma u tahay ama awood ma u leedahay maaraynta shidaal laga soo saaro xilligan?
Dabcan Soomaaliya ma laha Sifeyn Patrol. Waxaan intaana dagaalada dhicin ka hor waxaan lahaan jirnay Sifeyn Patrol oo Ciraaq Sooma la dhihi jiray oo Soomaaliya iyo Ciraaq iska kaashadeen. Maalintii waxay soo saari kartay ama ay kabaasit u lahayd inay 10 kun oo fuus ay soo saarto, bar sidaan la socono waa waxay ka mid noqotay waxyaabihii dagaalada saameeyay sokeyn ee ku baaba'ay. Marka Soomaaliya hadda ma laha awood ay ku sifaysato shidaalkeeda, waxay noqon doontaa shidaalka Soomaaliya laga soo saaro in inta la qaado wadamo kale la geeyo la sifeeyo, tan kadib Soomaaliya ay dib u soo dhoofsato. Guud ahaan markaad fiiriso arrimaha shidaalka Soomaaliya oo aan la galnay Turkiga, waxay tilmaamayaan Soomaaliya inay fursad fiican u leedahay kheyraadkeeda ay ka faa'iidaysato, balse laakiin waxaasoo dhan waa qaybaha Turkida iyo farsamadii dhankaas ka socotay. Sidoo kale Soomaaliya waxay samaystay hay'adda shidaalka Soomaaliyeed ayay samaysatay, taa laftigeeda waxay u baahan tahay inaan xoojino. Markaad fiiriso miisaaniyadda hadda hay'adda shidaalka Soomaaliyeed oo sanadkan waa 1,200,000, laakiin dee waxyaabaha laga rabo hadda inay maamusho hadda tani madaxweyne Xasan Sheekh markuu yimid 16 block ayaa dhul badeed ah ayaa la bixiyay inkastoo ku jiraan dhul bariya qaarkood ah ay ku jiraan tii waxa maamulad ay u baahantaa aqoon ay u baahantaa farsamo ay u baahantaa tii dadkii markaasi aqoonta lahaayay in la soo kireysto agabkii loo baahnaa la helo waxa u baahantaa dhaqaale miisaaniyadda sanadkan ugu jirta waa 2024 celcelis marka fiiriso macna waa 100,000 bishii ah marka de kuma filna baahida aan u qabno dadka aan rabno inaan soo kireysano ama inoo shaqeeyaan ama arimaas aan u isticmaalno de lacag lagu kireysan karma marka waxaan u baahanahay xoojinteed oo maanta tayinteed oo baahanahay
waa gartay dhinaca kale marka siyaasadda xageeda ka fiirino Soomaaliya oo hadda ku dhisan nidaam federaali ah ayaa madaxdu ku heshiyeen hanaanka wadaagista qeyraadka dalka kulan ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada dawladda federaalka iyo maamulka Muqdisho magaalada Baydhabo sanadkii 2018 marka heshiiskan ma yahay mid taagan ilaa hadda
heshiis bilow fiican ayaa uu ahaa balse laakiin ma dhameystirno waa waxyaabaha loo baahan yahay Soomaalida in aan ka wada heshiino arrimahaas ka faa'iideysiga qeyraadka ee dabiiciga sida loo wada yeelno sida loo wada maamulanayo iyo sida looga faa'iideysanayo sidoo kale heshiiskaas Baydhabo waxa uu ahaa bilow fiican oo ayuu ahaa balse laftigiisu wuxuu u baahan yahay in lagu noqdo waxa u baahan yahay turxan bixin ayuu u baahan yahay waxa isku dhex jiray heshiiskii shidaalka iyo midkii macdanta ayaa isku dhex jiray marka wuxuu u baahan yahay labadaas in la kala saaro oo heshiiska shidaalkana si goona loo qoro heshiiska macdanta si goona loo qoro waxa u baahan yahay laftigeeda in lagu daro macnaha qaybistaas la kala qaybiyo la yiri macnaha gobolka wax soo saara inta hayeesha dowladda dhexe waxa inta hayeerta dowlad goboleedka inta hayeer waxaasoo dhan wuxuu u baahan yahay in lagu daro qodob sheegaya in arrintan dib loo eegayo 15 sano waqti ka mid ah waayo dhaqan waxa iska jira Soomaaliya mar haddii qaybta lagu dhawaaqo aan kaa lagu darin intee waxaan loo akhriyay inay tahay abadiyan marka say taas u dhicin waxyaabo badan oo marka wuxuu u baahan yahay in laga saxo heshiiskaas ayuu u baahan yahay
xogta uu markabkan Turkiga soo ururiyo ayaa lagu falanqayn doonaa magaalada Ankara si loo ogaado meelaha uu markabkan ka qodayo shidaalka wasiir Cabdirasaad ayaa ka warramayay sida Soomaaliya iyo Turkiga ay u wadaagi doonaan dhaqaalaha ka soo baxa qeyraadka shidaalka marka ugu dambeysa ee la soo saaro mustaqbalka
sida loo wadaagay waa 50-50 ayaa ku qoran oo ah sida heshiisada intaan galnay oo badanaa ku qoran 50% in iyagana ay qaataan 50% laakiin markaa fiiriso dee waxay bixinayaan corporate context oo 30% ah waxay bixinayaan lacaga kale oo la yiraahdo royalty waxaa soo dhama markaa isku soo darto profit sharing ka waxyaabaha ma ku dartana inta ugu badan oo profitka almost 70% waxaa ay adeysaa dhanka dowladda Soomaaliya
haddaba maxaa ahmiyada oo arrintan shidaal baarista iyo soo saarista ka dambeysa ay u leedahay Soomaaliya waxaa su'aashaasi weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya maxamed xaashi carabey
runtii sida la socota Soomaaliya heshiiskan wuxuu leeyahay wax aad iyo aad weyn oo faa'iido ah marna aan la soo koobi karin sababtoo la socoto qeyraadka Soomaaliya ama batroolka Soomaaliya ma aha mid horey looga faa'iidaystay oo waa maaragtay mid aan weli aan la soo saarin wadamada oo shidaalka soo saaray ama ka horumarina waxay ka gaareen adduunka maaragtay meel taaban kara ama lagu yeelo dhaqaalaha dalka ama GDP-ga maaragtay wadamada adduunka oo dhan sida uu maaragtay u soo saaraa shaqo abuur haddii aan lahayd iyo nolosha dadka sidii u bedelo marka Soomaaliya maadaama wadan dagaalo sokeeye iyo dhibaato kusoo jira muddo uu yahay haddana soo qabanaya ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan waxaan toosanay in dhaqaalaha wadanka sidii lagu horumarin lahaa laga faa'iideysto kheyraadkii dalka haddii macno noqon lahayd shiyaal noqon lahayd marka heshiiskan wuxuu horseed u yahay oo maaragtay uu tilmaamayaa in la helo faa'iido aad iyo aad u fiican oo dhaqaalaha dalka kor u qaadaya shaqo abuur keenaya caafimaadka iyo nolosha dadka wax ka bedelaya
dhinaca kale hadda wax kaa weydiiyo wadamo badan waxaa jira shidaal qotay sida Soomaaliya oo kale ayagoon hore u sameynin waxaa ka mid aha wadanka South Sudan oo kale Nigeria hore u qoday Afrika markaa kasoo qaadanay oo kale wadamadaasna waxa la leeyahay dhibaato un bay ka sii qaadeen wax dheef oo weyn oo kasoo galay musuqmaasuq iyo maaragtay dhibaato iyo gaajo unba ka dhacday ma qabtaan cabsi ah waxaan la yiraahdo oil cars ama mushkiladda saliiddu ay wadato ma ka fikirteen inay iman karto Soomaaliya mustaqbalka
dowladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay markii horeba in ay maaragtay shuruucdii ay diyaariso oo shuruuc caalami ah oo la jaanqaadi karto روحها أدونك في عن أبدا وحياة بعض وحياة لمدة وكل وكان سنة مارت نيجيريا وكل إند بعد كده عادي صوت شبهنا وكل وأوناي مركز وحياة بعض صوت لا واحد من أولين وحان سنة بشوري لو وحياة بعض صور من قاعدين سومالي وحلوس من شرعي بروكلين كده ومارت كم ده شروع مارت لو بقى مركز شتير قلعي وشتير عن قلعي نعم قبلنا كم ده شرع عشورت بريد حلوس من وعشورات كي يوحي وضع قلعي وحاكم ده سومالي وحلوس من شرعي ديجانك ومارت ديجانك يوحي وضع قلعي انفارمنت اللوجي وحيا الله صلن وحيا الله مارت لو طرف اني كنترولان مارت سيان قلع قساروين كأدينة خاخدعي dan kale oo dumo badan aad ku jiro waa ku faa'iideen shidaalka markii la soo baxay aad oo dumada qadiis ku qale ee wadamada maarta hadda wadamada ugu dambeeyay hadda oo shidaalka la soo baxay oo hadana aan dhibaatooyin ka jirin oo ka faa'iideeyo waxa kamid ah wadanka Diyaanaalda oo ku yaala Latin America oo kale ee Angola kale ee hadda Afrika ruuxeeda ee marka wadamada badan oo gaaska shidaalka oo faa'iido qaba jira marka aniga insha Allah arjinaa qof ka kamid noqono
dhinaca kale qaar kamid ah aqoonyahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay shidaal sahminta iyo soo saarista ka dambeyn doonta ee Soomaaliya.
Magacaygu waa Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan, saxraab waxaan joogaa Muqdisho. Talaabadaas waa talaabo aad u weyn, waa guul Soomaali soo heytay, waa wax badan lagu taamayay. Waan rajaynayaa insha Allah inay guuleysato. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Waxaan leeyahay Soomaaliya barwaaqaha oo guula arintan wax soo saarka dal walba wuxuu wax ku yahay khayraadkiisa si uu uga faa'iideysto waxaan rajaynayaa in hoggaanka dalka iyo maamulka dalka ay si fiican uga faa'iideeyaan dadkana si siman ay u qaybiyaan cadaalad ay ka shaqeeyaan dalkana uu si uu barwaaqo u gaaro
magacaygu waa Cabdifatax Baashi Xawaari waxaan joogaa magaalada Muqdisho aragtidayda ku aadan soo saarista ama qodista shidaalka ee Soomaaliya waxaan isleeyahay waa rajo Soomaaliya muddo badan ay ku taamaysay in maanta ay hirgashaan wax wanaagsan waaye rajada ugu weyn aan qabnana waxaa waayey inaan khayraadkan dhihan ee dhulka ku jira aan laga faa'iideysan muddo fog maanta laga faa'iideysan doono wax badan uu kusoo kordhin doono jiilka soo koraya iyo kuba haddaba joogaba inay fursado weyn u noqoto wax badan laga faa'iideysan rajada wax walaaca ma qabo laakiin waxaan filayaa in barwaaqo ee u horseedi doonto Soomaaliya.
Magacaygu waa Cumar Xadiin, Muqdishayaan joogaa. Runtii waa su'aal fiican baarista shidaalka Soomaaliya iyo arrimaha muddooyinkii u dambeeyay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda batroolka oo ay waday. Waana ma garanaysaa in shidaalka la baaro lasoo saaro waa arrin muhim u ah dadka Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ah kusoo jiray burbur. Runtiina qof kasta Soomaali hayaan u arkay inay muhim tahay. Laakiin dhanka kala markaanka eegno runtii marka la eego waxa loo baahan yahay mar hadii shidaal la soo saaray kulli ma aha waxa shaqada la qabanayo ma aha in beer la falayo kale waxa loo baahan yahay in shuruuc iyo maarakta hay sharciyo la dejiyo oo maarakta shidaalkaas shuruuc oo u gaar ah la sameeyo sababtoo ah shuruucdaas hadaan la sameeynin waxa ka imaan karta dhibaatooyin baahsan ka imaan kara tusaale ahaan aan soo qaadano wadan badan afrikaan oo xajira shidaalkooda la soo saaray markii la soo saarayna saameyn badan oo maaragtay dhib badan oo ka dhashay tusaale ahaan dad soo qaadanow dadka Nigeria kale runtii musuqmaasuq badan aan saameeyay waxaanay sababteedu tahay in aan la sameeyin sharciyo jaado kale hadaan aadno ayada waxaa waayay wali waxaa maaragtay barakac ku jira dadkii deganaa goobahii shidaalka laga soo saaray marka runtii shuruuc in la sameeyo ayaa muhiim ah waana aad baan u soo dhaweynayaa runtii in la sameeyo baaris iyo lana soo saaro shaqada Soomaaliya.
Waxaan ahay Cabdullaahi Xuseen Shurtaaye oday Soomaaliyeed aqoonyahan ah ku nool magaalada Garowe Puntland Soomaaliya. Runtii Soomaaliya waa dalka lixaad ee leh khayraad dabiici ah oo shidaalka iyo gaaska ee la xadijin marka laga yimaado Venezuela, Saudi Arabia iyo Canada waxaa ku sii xiga marka Kuwait iyo Imaaraadka Carabta iyo Ruushka iyo Liibiya. Siyaasadda Soomaaliya oo maanta aan deganayn oo la isku haysto oo iyo dalkii dagaalkiisa ka yimid oo maanta laga kaban dalkii aan la dejin in la baaro khayraadka shidaalka ama hawlaha loo qumo xaggooda loo kaco khatarteeda ay leedahay waxay ku wanaagsan lahayd in dib loo dhigo.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Xasan, waxaan ahay aqoonyahanka Puntland ku sugan macalin jaamacadeed iyo saajar. Dowladda federaalka waxaan markaa aaminsanahay inay arrintaas ku degdegtay waxa markaa ku talinaya in dawladda federaal iyo dawladaha kale ba heshiisyada ay doonayaan inay la galaan shirkadaha shisheeye ama dawladda shisheeye inay ka dhigaan kuwo hufan oo daahfuran kuwo la iskula xisaabtami karo kuwo baarlamaanka muxuu ahaa dadka soomaaliyeed matala la horgeeyo oon la oran indhahaas ku qabta muxuu ahaa saxiixa idinkoo indhahaas ku haya
magacaygu waa Aadan Salaad Aadan Badiic waxaan joogaa magaalada Garoowe runtii shidaal qodista ama khayraadka dabiiciga ah in waddan la soo baxo waxay ka mid tahay waxyaalaha kobcin kara dhaqaalaha waddankaas saameyn kara dakhliga qofka iyo kan daran waddan uu leeyahay korna u qaadi kara waxna ka bedeli kara noloshii bulsheed balse marka aan eegno waaqaca maanta Soomaaliya ku sugan tahay marka la eego sida hay-adaha dowladeed oo qaabilsan arrimahan ama hadda qofka hay-adda sida gaarka ah u qaabilsan SP eeda oo hay-adda mataqaana khayraadka petrolka iyo mataqaana qaabilsan iyo hay-adaha dowladeed oo kale sida ay capacity-yadu ay yihiin marka la eego wadajirka bulshada Soomaaliyeed iyo sida khilaafaadka jira xagga maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo inclusivity uu meesha uu ka maqan yahay waxaan isleeyahay xilligan la joogo in ay wax badan ka horeeyaan qaal la soo saaro Soomaaliya sidaalkeeda inay wax badan ay ka horeeyaan baan aniga shakhsiyan aan aaminsanahay ayna u baahan tahay in intaan shidaal qodista la aadin in jawigii iyo xaaladii mataqaanaa loo diyaariyo wadcigii markaas wax lagu soo saari lahaa loo diyaariyo oo marka hore ay dib isugu laabto oo Soomaalidu dib isugu laabtaan sababtoo ah mararka qaarkood wadamo badan baan soo aragnay oo shidaal laga qoray iyada oo bulshadii ay kala dhantaalan tahay sharciyadii iyo nidaamkii lagu maamuli lahaa uusan dhamaystirnayn bulsho ahaanna dadku ay markaas ay mataqaana barnaamijkan si sharciya loo lafagurin bulshooyinkaas marka wax la dhahaa khayraadku wuxuu ku noqdaa wax la dhaho hurgii ama lacanadii khayraad wax la dhahay dhista oo ah bulshadu marka aysan u diyaarsanayn inay halkaas gaarto oo iyadii isku baabi'iso dagaalo ay dib u gasho heshii ay wax tari lahaydna ay waxyeelo u keento marka waxaan leeyahay aniga shakhsiyan aragtidayda marka aan runtii aan ku cabbiro shidaal in la soo saaro waa wax mataqaanaa muhiim ah oo loo baahan yahay oo dhaqaalihii waddanka uu u baahan yahay laakiin waxay u baahan tahay marka hore in shuruucdii lagu soo saari lahaa waddanka la eego saameynta xitaa deegaanka laftirkeeda la eego
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso oo aragtidooda ka dhiibanayay arrimaha shidaal sahaminta Soomaaliya barnaamijka Ilayska V O E-da ayaadna ku dhigaysanayseen ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O E-da oo aan todobaadkan kusoo qaadanay arrimaha shidaal sahminta iyo qodista ee Soomaaliya barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamij mid kale la mid ah ku kulmaynana waa Maxamed Cumar Xasan oo idin leh sidaa iyo amaan Allah.
Barnaamijkaasina intaas aan kaga gudubna halkaas aad ka dhageysanaysaan waa Washington.
Laanta Soomaaliga ee VOA waxay ogeysiinaysaa dhageystayaasheeda in gobolka Minnesota ay ku qaban doonto 19ka bishan October oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida. Musharaxe u qalma codadka Soomaalida Mareykanka in la siiyo sanadkan. Maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta? Su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil Soomaali ah oo ka socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah. Doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawadi Center saacaddu markay tahay 4:00 ilaa 5:00 galabnimo. Haddaba, ha moogaan inaad ka soo qayb gasho.
Waa hagaag markana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaynu hayaa Xuseen Nuur Haaji.
Kulanka waxaan dhigaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno xarumaha waxbarashada Islaamiga ah iyo faa'iidooyinka ay ka heli karaan Soomaalida gobolka Ontario ee dalka Kanada. waxa jira xarum islaami ah oo leh qaybo lagu cibaadeysto sida masjidka iyo qaybo waxbarasho laakiin waxa aad u yar kuwa ay maamulaan Soomaalida magaalada Windsor ee gobolka Ontario oo xuduud la leh magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee dalka Mareykanka waxa degan Soomaali kuwaas oo wada qorsho gabagabo maraya oo ay ku yeelanayaan xaruntii ugu horeysay ee islaami ah oo isugu jirta masjid qaybo waxbarasho iyo meel ay ku ciyaaraan dhalinyarada Windsor waxa degan qiyaas ahaan in ka badan 100 qoys laakiin dowrkiisa uu dambeeyay waxa degayay Soomaali ka guuray magaalooyinka qaar sida Toronto taas oo badin karta tirada Soomaalida ee magaaladaasi Sheikh Bashir Sheikh Maxamed Nur Qawi oo ah maamulaha hay'adda Hadi iyo masjidka Al-Rawda ee magaalada Toronto wuxuu hormud u yahay dadka hirgelinaya xarunta Windsor waxaan markii hore weydiiyay halka uu marayo qoshahaasi
wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal Hussein waad mahadsantahay waan ku dhawahay VOA da insha Allah ta'ala qorshaha walaal su'aashaasi waxaan kala qaadaya labo mid oo aakhira ah diinteena ee mid adduunyada waddankan aan joogno meel lama samayn karo ama xarun ma samaysan kartiin ilaa oo sharci waddanka la maro in la register gareeyo government-iga marka qorshaha koowaad waxay ahayd anagu inaan xarun sameyno dawladdi ka register gareyno si aan awood u leenahay ama legally aan meel u furi karno oo kuran gareyno hawsheena ka iyo ilmaha ama community Soomaalidu inay helaan school oo looga badbaadiyo waxyaabaha fitinta socdo marka alxamdulillaah qorshaha koowaad waan soo register gareynay government-iga waan iska tasjiilaadkii waan sameynay school-kii wuxuu u baahan yahay iyadana Ontario curriculum license u baahan yahay marka school license-kiina waan soo furnay alxamdulillaah labadaasi qorsho labadaasi oo tasjiilaadkan waan sameynay alxamdulillaah ka waxay ahayd qorshihii koowaad qorshihii labaadna wuxuu ahaa in aan meel helno kadib oo ilmaha lagu baro diinta Ilaahay Qur'aanka oo lagu tarbiyeeyo ay salaad ku tukadaan ay salaada jumca ku tukadaan salaada taraawiix salaadaha ciida ay ku cayaaraan oo la bilaabo marka qorshihii koowaad Ilaahay wuu noo hirgeliyay qorshihii labaadna hoosheedii aan ku jirnaa marka waa ka insha Allah
waa taa Sheikh Bashir sida sawirada qaar aan ku arkay oo ku saabsan xarunta islaamiga ee Soomaali Windsor yeelan doonto aad ayay u weyntahay oo dhanka ciyaaraha iyo waxbarashada iyo diintaba waa mid dhalinyaradii Soomaalida ay uga faa'iideysan karaan faa'iidada sadii aan ka hadalno maxay Soomaalida oo dhalinyaradu ay ugu muhiimsan yihiin ka faa'iidi karaan xaruntaas
walaal waa mahadsan tahay waa su'aal aad u qurux badan runtii awalan waarun sida sawirka aragtay meeshan Ilaahay haduu noo sakhiro aan ku dhigno gacanta waa meel aad u weyn oo wax walba leh meel sportsna leh meel oo maxa la yiraahdaa oo lagu dhigan karo arooska kijin leh oo salaadana lagu tukan karo wax farabadan lagu qaban karo marka faa'iidada ay leedahay dhalinyarta waxa weeye markay ay iskuulka yimaadaan inay guri fadhiyaan oo 4 meter kaliya way ku dhibtoonayaan waxay u baahan yihiin meel ay energigooda ku bixiyaan haddaynan helin waxaa iisi ah inay ay qaadaan wadooyinkii walaalahoodii hore qaadeen magaaladii Torontona meel dheer nagama jirto waa 3 saacadood waxaa weeye waan u jeednaa fitinta ka socda iyo dilka iyo maamulba nima wiilal Soomaali wiilashana ku dhimanaya marka waxaa looga badbaadi karaa marka meel sidaas u kale in la helo dhalinyartii marka gurina kuma jiri karaan haddii ay iskuulka yimaadaan waa inay baxaan marka haddana center helin waa dhib faa'iido weyn ayuu u yahay inay meeshan ku hang out gareeyaan ay ku cayaaraan sports ku qaataan macdaalik salaadahoodna ku tukadaan loo wacdiyo Ilaahay la xasuusiyo kaasi faa'iidada dhalinyarta weeye waalidkuna faa'iido ayuu ku qabaa lianna ilmahooda ka warwari maayaan lianna meel waxay og yihiin oo ay ku kalsoon yihiin oo dadkoodii ama Soomaalidii community-ga leedahay ay dhigayaan way ka tagayaan way u soo noqonayaan wadayaan marka waa labada dhinacba faa'iida aad u far badan ayaa la helaya insha Allah
Sheikh Hussein Xasan Xaaji Axmed oo loo yaqaan Hussein Bilay wuxuu ka mid yahay macallimiinta wax baraha ardayda Soomaalida ee magaalada Windsor baranqadka taleefanka ee Windsor kula xiriiray ayuu iga waramay faa'iidada xaruntaasi ay ka heli karaan.
Waa mahadsan tahay walaal, waa jirtaa xarun maaragtay dadka Soomaalida maaragtay ay wadaan oo maaragtay garwadeen nooga yahay Sheekh Bashiir, Sheekh Maxamed Nuur Qawi, khayr Allah siiyo. Arrintaas waa arrin runtii aad loogu baahnaa in maaragtay community-geena Soomaalida ee magaalada Windsor ee gobolka Ontario dalka Canada ay helaan meel ayaga u gooni ah oo maaragtay arrimahoodan ay ku xalistaan, ay ku cibaadaystaan. Soomaalidana khaas annaga noo maaragtay sida masaajidadan hadda la wada leeyahay muslimiinta oo dhanta isugu tagtay aysan ahayn oo kale, waayo waxyaaba annaga noo khusuus ah jiro dhaqankeenii, madaahibtii oo kala duwanahay dadka qaar. Marka wuxuu noqon karaa meel caruurtii Islamic school ahaan u noqdo, ayagii xitaa caruurtii school ahaan loogu dhigo. Wuxuu noqon karaa meel maaragtay recreational center oo ilmihii sportski iyo waayo meesha waa meel weyn oo maaragtay isugu imaan karaan oo caruurtii ku dheeli karaan sportskooda iyo muxuu ahaay ama basket ha noqoto ama soccerki ha noqoto. Wuxuu kaloo noqon karaa meel cultural center oo Soomaalidii isugu imaadaan, isku xog wareysaan, ku sheekaysaano wixii magaalada kusoo kordhay iyo wixii ka dhacay iyo iska warhaayo. Waayo khaasatan dad badan baa jooga oo gobolkan ku cusub, inta badan dadka imaadana waxaa la keenaa magaalooyinka yaryar sida Windsor oo kale. Yaa la keenaa Windsor waa magaalo iska yar oo adiga roughly 200,000 ilaa 240,000 inta u dhexeysa ayaa ku nool. Marka meel cibaado noo noqoto, Islaamic school noo noqoto, dhaqan maaragtay dadkii dhaqankeena aan ku ilaashanno si gooni ah, annagoo muslimiin wadan ah ayaan haddana Soomaali siinaho, dadku waa kala dhaqan duwanahay. Marka runtii aad baa loogu baahan yahay dadkeenayna maadaama ay soo bateen meel ay gaari karaan. Weliba meesha hadda aan rajaynayna in meesha maaragtay laga helo ama laga fududeeyo, meesha hadda laga helay waxay tahay waa meel community uu ku badan yahay Soomaalideenna. Runtii waa aad iyo aad wax loogu farxo meel maaragtay gooni aan ilmeyna qur-aanka ugu baran karno, dhaqankeena ku baran karno, luqadeena lagu baran karo, Soomaaliga ahaa farbaradkii wixii oo dhan laisugu keeni karo lagu wada kulmi karo. Runtii farxad bay noo tahay annaga haddaan nahay Soomaalida Windsor. Aniga khaasatan Xuseen ahaan waxaan dareemaa runtii in farxad weyn ii too. Kii hore maaragtay masaajid hore oon dhisna ayaa jiray oon muslimiinta oo dhan kale nagala dhexeeyoon ku guuleysanay, asagana waa socdaa. Kanna inuu gooni noosii ahaado runtii waa wax aad iyo aad aan ugu farxno. Marka farxad gooni aan dareemaynaa walaal.
Hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada Windsor ayaa soo dhaweeyay qorshaha socda ee lagu furayo xarunta Islaamiga ah. Waa kan Maxamuud Cabdalla oo ka mid ah hogaamiyaashaasi.
Haddii Ilaahay noo fududeeyo faa'iidada laga helayo, wax la koobi karo ma aha. Run ahaantii caruurteenna dhalinyarada waxay helayaan meel ay isugu yimaadaan oo ku ciyaaraan, information ay ku kala qaataan. Caruurteenna waxay u badbaadayaan waxyaabaha xunxun, crime-ka insha Allah, iyo waxyaabaha wanaagsan waa lagu barayaa insha Allah.
Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi ayaa mar kale weydiiyey xilliga la filayo in xaruntaasi la furo oo ay Soomaalidu la wareegaan.
Masha Allah akhi Xuseen, runtii wax walbo Ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisa ay ku jirtaa, waqti wanaagsan rabbi ayaa og insha Allah tacaala. Laakiin waxaan rajeynaynaa dhammaadka sanadkani December inaan aan helno insha Allah tacaala, ama bilowgii 2025 inaan gacanta ku dhigno insha Allah tacaala. Waa gacanta ku dhigita iyo kadib ayaan balangareynaynaa renovationkeeda iyo wax lamid ah iyo furitaanka barakallahu fiik.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay xarumaha waxbarashada Islaamiga ah iyo faa'iidooyinka ay ka heli karaan Soomaalida gobolka Ontario ee dalkan Canada. Intaan mar kale kulmi doonna wax Xuseen oo xaaji weydiinkiigi tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji aad iyo aad ayuu mahadsan yahay, isaga ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Qurbe. Markana dhinacii kaalimaha heesaha intaanan gaarin bal ciyaarihii iyo Mahad Cali Xidir.
Kulanto ana wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a oo aan galabta ku faaqidi doono tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad 2024 ee ka socda caasimada Soomaaliya. Tartankan oo ay ka qayb galayeen ku dhawaad 20 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo lagu casuumay ayaa ugu dambeyntii waxaa iskugu soo haray finaalka tartankan degmooyinka Kaaran iyo Gobolley ee gobolka Banaadir, iyadoo maalinta Jimcada ah la rajeynayo in lagu soo gabagabeeyo garoonka Engineers Stadium ee Kiskunis ee dhaca degmada Cabdul Aziz ee gobolka Banaadir. Hadaba barnaamijku waxa martay ugu ah ila fanaaniga Maxamed Ciise Maxamed, madaxa horumarinta ciyaaraha gobolka Banaadir, gudoomiyaha sportiga degmada Gubley Tar Cali Maxamed, iyo Cabdikariin Muxuddin Doodey, gudoomiyaha ciyaaraha degmada Karan. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka VOA. Waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Maxamed Ciise Maxamed, madaxa horumarinta kubadda cagta gobolka Banaadir.
Tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad waa tartan sanadle ah, ruuxaantii bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir, degmooyinkeeda iyo degmada Balcad oo marti ku ah sanadkii saddexaad aad u xiiseeyaan. Sida muuqata galabta kulan adag oo semifinaal ah waxaa dhex maraysay labada degmo kala ah, degmada Kaaraan iyo degmada Barkeeley. Guusha ay ku raacday degmada Kaaraan ruuxaantii aad ba ay kubadda u xiiseeyaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir. Ruuxaantii tartankan saddex xiiso ayuu xambaarsan yahay sanadkan. Tartankan wuxuu soo bilowday 8-da bisha 9-aad 2024, 11-ka bishan aan maraynana waxaa la ciyaaray semifinaalii ugu dambeeyay labada koox ama labada degmo Kaaraan iyo Barkeeley. Waxaa la filayaa in 14-ka bisha 10-aad 2024 in la soo idleeyo, walow laga yaabo jadwalku inuu wax ka bedelmo, laakiin sidaas ayuu qorshaha u yahay. Xiisaha labaad uu xambaarsan yahay wax weeyaan, waxaa ciyaaraya degmooyin oo sanadihii hore kaga qayb galay deegaan ahaan ayaa sanadkan ciyaaraya, sida degmada Daarusalaam, degmada Garis Valley iyo degmada Guwelley. Waxaa xusid mudan degmada Daarusalaam waxay soo gaartay qaybaha ugu dambeeyo ee tartanka semifinaalihii ayaa la reebay maalinta shalay ahayd. Degmada Guwelley ay reebtay oo finaal u gudubtay. Sidoo kale Guwelley oo waxaa xusid mudan oo difaacanaysa koobka iyadoo deegaan ay qaaday, haatanna iyadoo degmo ay finaal taagan tahay. Waa xiiso kale oo tartanka maxaa ku dhacdaa sare uu qaadayo.
Amaasan tahay waxaan sina Mukhtar, degmada Guwelley sanadkii hore waxay qaaday iyadoo degmo aanan ahaynin tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir. Sanadkan ma difaacan kartaa iyadoo ah degmo buuxda oo ciyaareysa tartanka ciyaaraha maamulka gobolka Banaadir?
Waa ku dhawaay maasha Allah, waa saxantii sida quruxda badan mar walba aa ka wareysanaysa Barca. Maadaama uu joogno finaal waxaan aaminsanahay balonna cadimada waayo, laakiin mar walba waxaan ku fikirnaa maadaama aanan jaabiyon oo shala anagoo deegaan qannay maanta anagoo degmada difaacanayno koobka. Bunaan football waaye dadaa waqti iyo jawi waqti loo bixiyey. Waxaan dhihi lahaa Kaaraan insha Allah aniga aada waxaan kala helnaa leenahay kulanka maanta Isniinta. Diyaargarowgeena 100% wanaagsan yahay, mar walba haysanaa xayaatu tayo leh oo marna ku fikirnaa magaca degmada inaan kor u qaadaan. Waxay culays iska saareen shalay dadaa joogeen eedoo deegaan qaadeen, maantana eedoo degmada joognaa dhihiin. Waxaan jeclaan lahaa inshaallah meeshay joogto inaan ku ahno. Mar walba waxaan aaminsanaa ciyaartooda 100% aaminsanaa ku kalsoonaa inay joogaan, iyo macalin daayaro macalin kulliyiraawo tartagoorna waxaa ila jooga ciyaartooy. Saas uma banno kabtan Xamis oo kale madlax buufan kabtan galabaad iyo bagabcun la yiraahdo asina ila jooga sanad kale joogeen. Saddexdaas mar walba ciyaartooda ku shaqeeyaan oo dhiirigeliyaan oo u sheegaan shalay eedoo deegaan inay qaadeen, maantana eedoo degmaa inaad difaacno. Saddexdaas culays iska saareen. Maanta waxaan aaminsanaa insha Allah inaan koobkan wax walba lacag ku qorin, laakiin inaan qaadanayo aaminsanaa fikradeed ka kaalo. Kaaraado waa isla soo dhiilnay guruwaa ka soo wada baxnay, waan is aragnay meel walba ka adag yihiin, meel walba ka jilcan yihiin ciyaartooda waa garanayaan. Mana ku cusmin oo horaa isla soo dheelan baraja galnay. Haddana insha Allah waxaan sugeynaa kulankan finaalkeena wuxuu ku dhamaado.
Barkeeley iyo Kaaraan wada dheeleen, waa ka badiyay saddex xaalad ugu badiyay. Waxaan leeyahay taageerayaasha degmada Kaaraan bal aan leeyahay finaalka soo gudubnay titaankan oo soo amreed qoraan uu sheegay intan ciyaarta bilaabay inaan Barkeeley aan ka badinayo. Haddana waa ka badiyay. Waxaan magacaabay Macalin Xamaam aan magacaabay oo ma aragtay sanada ugu dambeysay imaanahay sama finaal oo yaqshid laba sano soo ga finaalkeena. Marka sidaan sporti fan waa adan sporti fan haystana mas'uuliyad wanaagsan dhaqaale waa dhaqaale soo socona. Marka Guwelley waa dad dirsay aan wada naanay, laakiin waxa la yiraahdo laba qof qabo qosliisad. Guwelley waxaan leeyahay dowlad yar waa soo aragnay gruubkan isku aragnay gruub maare gruubkan isku aragnay ayarta ogeyd hal yaalay ku dhamaatay maarta kulli fardal isku hal isku faanay, laakiin Guwelley waa ka badanaa. Guwelley waa ka badanaa koobkan waxaan keenaynaa dowlad yar xarunta degmada Kaaraan.
Aad baad u mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha ee VOA. Tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhamaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo inkaga tegaya. Sidaas iyo kala wanaagsan.
Waa tahay Mahad Cali Xidir iyo hees dhinacaasi aan kaga gudubna ciyaarihii. Markana waa heesihii ku soo dhawaada codadka Saada Cali iyo Cabdibaadil.
Atta chandaman, itta kamata toho.
saada cali warsame iyo sidoo kale fanaanka codka baxsan ee cabdi baadil ayaa heestaas ku wada luuqeynaya halkaas aad ka dhageysanaysaan waa washington waa sahra cabdi oodin leh intana mar kale kulmi doona haatan isma dhaafnay nabadgelyo